Sada imamo gostine kad skuvaju dve bolje kafice i može kisela voda, ali hladna.
A vi ste?
Pa, radio student.
Onda ne treba mnogo priča.
Jeste.
Ja nemam živaca da slušam to vaše blebetanje.
Neko mora da gubi, a neko da dobije.
Usak drugi torek, 10 pred 10, u jutranjem programu, klepetamo s javnimi funkcionari, obzanje in za nas zgodni i neugodni uri. Uživo.
Čuo nisam, ali bi baš mnogo volao da vidim kako to izgleda.
Si veća baraba nego što sam ja mislio.
Dobro jutro iz strani APR-a, dobrodošli u rubriki 5 minut do konca mandata. Danes se bomo pogovarjali z direktorjem Urada Republike Slovenije za mladino, s Petrom Debeljakom. Kot verjetno veste, sta nedavno po naročilu Urada za mladino Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru in Interstat opravila obsežno raziskavo, s katero sta prišla do zanimivih ugotovitev o stanju mladih v Sloveniji. Gospod Debeljak, se slišimo?
Se slišimo, lepo zdrav.
Lepo zdrav, kako ste?
Ja, zame je že kar dober dan, ne več dobro jutro.
Odlično. Najprej bi vprašal, zadnje dni se v vašem uradu dosti govorilo o povezavi z raziskavo Mladina 2010, pa me zanima, s čim se urad sploh ukvarja, kakšne so v bistvu naloge in kakšni so cilji urada?
Ja, res je, da se v uradu v zadnjih dneh kar veliko govori, tega nismo navajeni, to moram priznati. Drugače se pa urad ukvarja z razvojem mladinske politike in mladinskega dela, kot orodja neformalnega učenja. Zdaj, to se verjetno sliši zelo učeno. Ne? V praksi to pomeni, da podpiramo razvoj mladinskih organizacij. Smo neke vrste dvoživka. No? Znotraj vlade nastopamo kot neke vrste sindikalist mladih, eno zven, ne? Pri stiku z mladinskimi organizacijami mladimi, pa seveda kot predstavnik vlade, tako da je kar zanimiva ta pozicija.
Če zdaj vrnemo na raziskavo, glavni problem, ki je bil v bistvu poudarjen v diskurzu o tej raziskavi, je nek tako imenovan hotel mama. Mladi namreč pri nas, pri starših, živijo dlje, kot je to povprečje v Evropi. Zakaj je tako?
Torej jaz ne bi rekel, da je to glavni problem. Je nek zanimiv sindrom, ki je za Slovenijo zelo značilen in kjer imamo relativno neugodne trende. Jaz bi vseeno rekel, da je ključen problem za poslovanje, pa ne samo prehod na trg dela, ampak predvsem kvaliteta za poslovanje, začetek kariere in ustvarjanje osnove za to, da lahko mlad posameznik stopi v svet odraslih. Seveda je sindrom hotela mama posledica nekih predhodnih aktivnosti ali neaktivnosti in je samo logično nadaljevanje podaljševanja te obdobja mladosti, ki ga opažamo v Sloveniji.
Pa smo mladi v Sloveniji kompetentni za upravljanje služb, za katere smo se usposobljali? Smo na nek način prilagodljivi?
Torej, če kaj, potem je ta raziskava pokazala in zdaj tudi dokazala na empirični ravni, da imamo zelo fejs mladino v Sloveniji. Mi smo v bistvu kar malce presenečeni nad nekaterimi podatki, seveda zelo veseli. Prvič, predvsem podatek, da se vrednotni okvir mladih v Sloveniji bistveno ne spreminja. Skratka, ostanemo na nekih vrednotah kot prijateljstvo, zdravje, dobro počutje, solidarnost in tako naprej. In nismo zbezljali v smer, ki jo poznajo nekatere druge evropske države. Smer denar, karijera, položaj in tako naprej. To je odlična osnova za naprej. Kar se tiče pa kompetentnosti, jaz mislim, da mladi v Sloveniji še nikoli so bili tako kompetentni, tako fleksibilni, prilagodljivi, v bistvu tudi vodljivi na nek način. Ne? In to je nekaj, kar je sicer dobro po drugi strani, pa morda včasih država tudi to izkoristi, ko načrtuje svoje politike.
Se pravi, da potem je poglavitni problem stanja na trgu dela?
Ja, tukaj je neko torišče, kjer se ključne zadeve dogajajo in seveda ima tudi to torišče svojo vstopno točko, pomeni, da imamo problem tudi v fazi izobraževanja. Nekaj jih je zelo izpostavljenih, ne? Predvsem ta, da prihajajo mladi zelo pozno na trg dela, da je izobraževalni sistem prevzel v bistvu širšo funkcijo kot zgolj izobraževalno, tudi socialno, kar je logično, mladi v Sloveniji so zelo racionalni, tudi to je pokazala raziskava in seveda ustrajajo dlje časa v fazi izobraževanja, ker je trg dela relativno krut v Sloveniji.
Ampak na nek način se podaljšuje čas do aktivnega sodelovanja v družbi tudi s tem, ker mladi po sami diplomi čakajo na zaposlitev.
Ta, To je neka veriga so sledi, začne se z šolanjem, zaključkom šole, potem stopa na trg dela, nadaljuje se potem z ustvarjanjem lastne družine, rojevanjem in tako naprej. In čim prihaja do šumov v teh fazah in vseh fazah prihaja pri nas do šumov, je seveda logično, da se ta čas vedno bolj podaljšuje. Če bi mi imeli v Sloveniji fleksibilnost tudi v drugih generacijah, potem to ne bi bil problem, ker so mladi definitivno najbolj kompetentni na trgu dela, najbolj prilagodljivi, najbolj inovativni in tako naprej, ampak ker se pa pač trg dela lomi ali pa fleksibilnost lomi na mladih, pa seveda to pomeni, da je to breme preveliko in da seveda mladi, ker so racionalni, opuščajo nekatere aktivnosti, ki jih vodijo v dobo odraslosti.
To verjetno pomeni tudi, da pač ker ni, mladi nima finančnega stanja, ki bi jim dovoljeval za to, to, da se ocelijo na svoje, to verjetno potem vpliva tudi na rodnost oziroma na postavitev družine.
Seveda. Raziskava je pokazala, da so pri nas mladi, kot že dvakrat rečeno, zelo racionalni, kar pomeni, da je to po eni strani slabo, ker pač ne rojevajo kar tako, po drugi strani pa to odlično. Prvič zato, ker to pomeni, da ne rojevajo v revščino, ne rojevajo v negotove situacije, ko nimajo dovolj prihodka, ko nimajo urejenega stanovanjskega vprašanja in tako naprej, kar pomeni, da so slovenski mladi starši dobri starši. Po drugi strani pa ta podatek seveda pomeni, da so verjetno tudi bolj dovzetni za ustrezne politike. To je pa odličen podatek za odločevalce, kar pomeni, da če bi imeli morda nekoliko bolj prijazno politiko odraščanja, bi tudi rojevali več.
Rekorderji smo pa tudi po politični apatiji med mladimi. Kaj to pomeni in a je to odraz tega, da se politika za mlade v večji meri ne zanima?
To nas mora zelo skrbeti, sploh zato, ker po drugi strani opažamo, da so pa mladi vseeno vedno bolj aktivni v sferi prostovoljstva in tako naprej. Skratka, ta odnos do političnih elit, do političnosti, do družbenosti je izjemno negativen, kar pomeni, da mladi zavračajo konvencionalne oblike. Seveda se pa zdaj postavlja vprašanje, zakaj to zavračajo. In raziskava je pokazala, seveda, da ne verjamejo več v družbeno stroj, kot ga imamo, ker seveda na lastne oči vidijo, to raziskava dokazuje, da so neupoštevani, da vedno potegnejo takratko, da za njih veljajo drugačna pravila kot za nekatere druge generacije in tako naprej. In to pa je nek problem, ki je širše družben in ki ga bo treba reševati. Jaz nimam odgovora, na katerem koncu začeti, verjetno vseh krati.
Pa bi večja angažiranost mladih politiki pomagala pri rešitvi teh problemov?
Seveda, definitivno. Definitivno. Recimo samo en podatek, ravno pred 10 minutami sem govoril s predsednikom Mladinskega sveta Slovenije, sem ga vprašal, kako to, da se niso odzvali na rezultate, ki so vse v nekaterih delih zelo zaskrbljujoči. To kaže na potencial, ki ima mladinski sektor, pa tukaj ne krivim mladinskega sektorja, ampak dejstvo, da pač v to v preteklosti nismo vlagali. Močen, kompetenten mladinski sektor in močni posamezniki so garancija na nek način, da se tudi interesi mladih signalizirajo, skratka, da so zastopani. Zdaj to vlogo nekako mi kot državni organ na nek način igramo znotraj vlade, bilo bi pa potrebno seveda to grlo močno razširiti.
Minister Svetlik je do konca leta napovedal nacionalni program za mladino, ki se bo opiral v bistvu tudi na analizo iz te raziskave. Nam lahko poveste, kaj o tem projektu?
No, to je napovedal minister Lukšič, ne minister Svetlik. Mi na nek način z to raziskavo začenjamo proces iskanja soglasij. V Sloveniji v zadnjih 20 letih nismo imeli tako imenovane horizontalne dimenzije mladinske politike. To pomeni, da bi imeli povezane ukrepe, ki vplivajo na mlade. Mi smo se bolj okvarjali parcialno s temi problemi. Mi želimo zdaj to kulturo spremeniti. Bo zelo težko, prvič zaradi javnofinančne situacije, drugič zaradi kulture, ki imamo ustvarjene. Skratka, pri nas smo navajeni, da zelo sektorsko pristopamo do posameznih problemov. In zdaj seveda pričakujemo, da bomo imeli eno intenzivno debate tako v strokovni javnosti, glede same interpretacije rezultatov znotraj mladinskega sektora in pa znotraj vlade. Mi smo ključne ministre že pozvali na bilateralne pogovore in videli bomo, kam nas bo ta debata peljala.
Ok, gospod Debeljak, najlepša hvala za vaš čas.
Prosim, lep pozdrav vaš.
Veliko, veliko uspeha pri delu.
Hvala tudi vam.
Naslednje.
Lep dan.
Dobro, to je bila še ena tokrat bolj mladinsko obarvana edicija oddaje 5 minut do konca mandata. Z direktorjem Urada Republike Slovenije za mladino Petrom Debeljakom sem se pogovarjal, Božidar. Naslednjič pa se slišimo čez 14 dni v bistem času na valovih Radija Študent. Srečo.
Recite da imamo gosti, neka skuvaju dve bolje kafice i može kisela voda, ali hladna.
A vi ste?
Pa, Radio Študent.
Onda ne treba mnogo da priča.
Jeste.
Ja nemam živaca da slušam to vaše blebetanje.
Neko mora da gubi, a neko da dobije.
Vsak drugi torek, 10 pred 10, u jutranjem programu, klepetamo z javnimi funkcionarji ob zanje in za nas zgodni in neugodni uri. Uživaj.
Čuo nisam, ali bi baš mnogo volio da vidim kako to izgleda.
Ti si veća baraba nego što sam ja mislio.
Uuu!